Vidinė malda krizių išbandyme. Kalbasi su Jėzaus danguolė Marija.
Vidinės maldos reikšmė pašvęstojo gyvenimo krizių gundimų akivaizdoje. Kai sesės man pasakė temą, kurią reiks pasiruošti, iš karto pagalvojau. Juk vidinė malda nėra kažkokia magija, kuri gali apsaugoti nuo krizių ir gundimų. Tačiau labiau įsimašius visgi pagalvojau, kad kasdienė ištikimybė maldai, ypač asmeniniai, gali būti pagalba ištikus kriziai. Mūsų dienotvarkėje, ir tai yra visose karmeliuose, turime kasdien dvi tylios maldos valandas. Tai tik, manau, parodo šios maldos svarbą. Žodis krizė gali reikšti ne tik pavojų, bet ir pokyčio galimybę. Kai žiūrime bendrai pašvęstą į gyvenimą šiame laikmetyje, taip pat galima sakyti, kad pašvestasis gyvenimas išgyvena pašaukimus tokos krizę. Taip pat senstančios bendruomenės, išeinantis po amžinųjų įžadų nariai. Analizuojam, vertinam priežastis, kartais apsikaltinam save, kartais pasaulį, bet turbūt vieno atsakymo nėra. Pašaukimas, pasak Švento Jono Pauliaus II, yra dovana ir slėpinys. Tai gyvenimas laisvai paukotas iš meilės Dievui, atsiliepiant į jo kvietimą per skaistybės neturto ir klusnumo įžadus. Tačiau ši ištikimybė neišvengiamai pereina per išbandymus, vidinės krizes, tikėjimo abejonės, bendruomeninius sprendimus, taip pat įvairius gundimus. Taigi, išmėginimo akivaizdoje vidinė malda tampa ne viena papildoma veikla ar darybė, bet pačių gyvybės šaltiniu. Kaip vynmedžio šakelė negali likti be šaknų, taip pašvęstojo žmogaus gyvenimas be maldos greitai išdžiūtų. Atsiliepus į pašaukimą ir gyvenant vienuolynė 12 metus galiu paliudyti, kad po kasdienės Eucharistijos šventimo tyli malda yra gyvybiškai svarbi ir brangi. Net sakyčiau privilegija mums turinčiams dienotvarkėje tam net 2 valandas. Tyli malda yra poilsio Dieve malda, to pačiu tai ir kovos laukas, kuomet tas laikas gali būti pakeistas kažkuo svarbesniu, kabutėse, negu buvimu Dievo akivaizdoje. Net ir gyvenant klauzūroje tai gali ištikti. Tik įstojus vienuolyną nesimokiau vidinės maldos iš knygų, bet jau skaitydama Karmelyje šventųjų patirtį, jų veikalus, atpažinau asmeninės maldos patirtį. Kitaip tariant, vidinės maldos mane išmokė ir tebemoko pati vienuolinė aplinka. Troškimas būti su Jėzumi maldoje, meilė su žadėtiniui. Šventoji Jėzaus Teresė vidinę maldą vadina intymų pokalbį draugystę su Dievu, kuris, kaip žinome, mus myli. Santykis paremtas meilės ryšiu. Karmelyje vidinės maldos ir rekreacijų laikas yra toks pats po 2 valandas. Taip šventosios Jėzaus Teresės buvo sumanyta. Kad būtų pusiausvyra tarp asmeninės maldos ir bendrystės su seserimis. Mąstydama, kaip jums papasakoti apie vidinę maldą Karmelyje, galvoju apie savo patirtį ir kuris iš Karmelio šventųjų mane vis labiau traukė link vidinės maldos. Turėjau tokį etapą bendruomenėje, kuomet 1 metus man buvo pratesti laikiniai įžadai. Tuomet atėjo mintis labiau pasigilinti į Švento Kryžiaus Jono raštus. Kadangi tai nėra lengvai kandami veikalai, paprašiau brolio Karmelito kartu skaityti Švento Kryžiaus Jono raštus. Jis pasiūlė iš to, kas yra išversta į lietuvių kalbą, pradėti nuo tamsiosios nakties ir vėliau skaitėme kopimą į Karmelio kalną. Taigi, kuo daugiau skaitėm, tuo man daugiau vėrėsi aiškumas, kad kaip svarbu visgi apvalyti savo vidų nuo, kaip Kryžiaus Jonas vadina, apetitų, trukdančių vienybei su Dievu pasiekti. Taigi šį pasidalinimą nusprendžiau paruošti remiantis Kryžiaus Jono mokymu. Šventasis Kryžiaus Jonas didžiuosius savo veikalus, dvasinę giesmę, gyvąją meilės liepsną, kopimą į Karmelio kalną, tamsią naktį parašė pabėgęs iš kalėjimo, kur 9 mėnesius buvo kalinamas savo broliu. Taigi galima teikti, kad šie jo kūriniai gimė irgi susidūrus su krize. Ir joje visą perkeičiant Dievo meilės žvilgsniu. Dauguma autorių tyrinėjančių Švento Kryžiaus Jono veikalus mini, kad reikėtų pradėti skaityti jo darbus nuo dvasinės giesmės, kuri tarsi sudeda jo mokymo pagrindus, kad suprastume visus kitus, kurie kartais gali pasirodyti pernelyg griežti, sunkiai pasiekiami. Gaila, lietuvių kalba kol kas nėra dvasinės giesmės vertimo, taigi skaitom, ką turim. Vienas dėstytojas, tėvas karmelitas, kuris beje, kurio knyga Dievo įsiveržimas yra išversta ir į lietuvių kalbą, yra gražiai pasakęs, kad Švento Kryžiaus Joną reikia skaityti kasdien ir visą gyvenimą. Man tai buvo įkvepianti ir paguodžianti mintis. Vidinės maldos galutinė pakopa – kontempliacija. Nors, kaip žinome, tai yra grina Dievo dovana, tačiau visgi pagal Švento Kryžiaus Jono mokymą reikia vidinio apvalymo, kad priimtum šią dovaną. Pasak Švento Kryžiaus Jono, vidinėje maldoje yra apvalomas mūsų protas, valia ir atmintis, kas reikalinga vienybei su Dievu pasiekti. Kad nusimestume visą, kas laikina, ir neapsikrautume tuo, kas dvasiška. Kad pasiliktume visiškame dvasios nuogume ir laisvėje. Tam Kryžiaus Jonas pateikė kalno įvaizdį. Kopime į Karmelio kalną autorius aprašo 2 naktis. Pirma naktis arba apvalymas priklauso sielos pojūčių daliai, apie kurią šiek tiek ir pakalbėsiu šiame pasidalinime. Ir 2 naktis liečia dvasinę dalį. Mėgstantiems eiti pas Dievą per tai, kas malonu ir gardu, bus sunku priimti Švento Kryžiaus Jono mokymą, kuris skirtas, kaip jis sako, tiems, kurie jau gerokai išsirengia iš šio pasaulio laikinųjų dalykų. Jie geriau supras mokymą apie dvasios nuogumą. Šventoji Kryžiaus Teresė Benedikta, karmelitė Edita Štein, knygoje Dievo pažinimo būdai rašo. Yra daug svarbiau, kad Dievas paliestų tavo vidų be žodžių ir vaizdinių. Šis vidinis prisilietimas, kaip jis sako, yra asmeninis patyrimų grįstas Dievo pažinimas. Malda yra sielos bendravimas su Dievu. Dievas yra meilė. O meilė yra save atiduodantis gerumas. Tai buvimo pilnatvė. Nenorinti pasilikti užsklęsta savyje, bet norinti dalinti savimi su kitais. Toliau tęsė ji, kai meldžiamės vidinę maldą, sieloje ilsimės Dievo akivaizdoje. Turime tą vidinio gyvenimo slėpinį. Taip kalbasi ir trejybės asmenis. Tai, kas vyksta Dievo širdyje ir mūsų sieloje meldžiantis, yra tos pačios prigimties. Šiam pokalbiui svarbi sąlyga – išorinė tyla, kuri paruošia vidiniai tylai. Tyla yra bendras pamatas tarp dieviškojo asmenų ir mūsų maldos. Taip pat yra būdas, kaip Dievas kalba mūsų sielai. Tyla yra tarsi bendravimo kanalas, dangiškasis telefonas, leidžiant šventai dvasiai melstis mumise. Grįžtant prie Švento Kryžiaus Jono, poilsį Dieve, vienybę su Dievu jis vadina naktimi. Tam yra 3 priežastys, padedančios pasiekti vienybę su Dievu. Pirma, apetito apvalymas. Kryžiaus Jonas apetitą vadina valios burna. Netvarkingi polinkiai, potraukiai, troškimai, netobulumo įpročiai, atitraukiantys žmogų nuo jo meilės galios ir trukdantys vienyti su Dievu. 2. priežastis yra priemonė arba kelias, kuriuo siela turi eiti į šią vienybę. Tai tikėjimas. Protui toks pats tamsus kaip ir naktis. Protas yra apvalomas tikėjimu. Trečia, tikslas, į kurį einama. Tai Dievas, kuris sielai šiame gyvenime yra nei daugiau, nei mažiau kaip tamsi naktis. Taigi šios trys naktys turi pereiti per sielą, tiksliau siela turi pereiti per jas. Apetitų apvalymas vadinamas sielos naktimi, nes kalbama ne apie dalykų stoką, tai neapnuogina sielos tebejaučiančios jiems apetitą, o apie apetito jiems ir skonėjimosi jais neturėjimą. Būtent tai siela net ir turinčią dalykų stoką padaro tuščią ir laisvą apetitų atžvilgių. Juk siela pripildo ir jai kenkia ne šio pasaulio dalykai, neprasismelkintis į ją, o joje tūnantis noras ir apetitas jiems. Paprasčiau tariant, nuosmukį patiria ne pojūčiai, bet žmogus pasiduodantis jusliems ir pojūčiams. Tai gali ištikti ir maldoje, galiu ir į maldą ateiti pilno savęs, gal skaudintas ar tuo pačiu neatsiveriantis Dievo gailestingumui, o vergaujantis savajam ego. Juk ne visada yra taip lengva viską paleisti, neveltui yra sakoma, kad didžiausias kovos laukas yra žmogaus širdis. Kalbėdamas apie apetitų apmarinimus ir skonėjimus jais atsisakymą, jis pirmiausia pabrėžia polinkio prie kūrinių apvalymą. Polinkis prie kūrinių Dievo akise yra gryniausios tamsybės, kuriomis apsirengusi siela negali būti apšviesta ir užvaldyta tyros bei paprastos Dievo šviesos. Siela prisirišanti prie kūrinių žavesio ir patrauklumo Dievo akise yra didžiai negrabi ir beskonė. Tad ji nepajėgia priimti begalinio Dievo žavesio ir grožio. Nes kas negrabus, tas neapsakomai toli nuo to, kas be galo žavus. Viso pasaulio išmintis bei žmogaus gebėjimas palyginti su begaline Dievo išmintimi yra tikrų tikriausias nemokšiškumas. Šio pasaulio išmintis Dievo akise yra kvailybė. Todėl siela, norėdama susivienyti su Dievo išmintimi, turi eiti veikiau nežinodama, negu žinodama. Galima sakyti, kad nebelieka nuo savo teisumo, atsiranda nuolanki laikysena Dievo atžvilgiu. Tai atsinešama ir į maldą. Kad pažinti Dievo grožį, turime skirti jam laiko. Troškimas būti su Jėzumi turi būti gyvybingas. Kai būna sausros momentai, tokiais momentais svarbu išbūti, išlaukti, nepabėgti. Nes Dievas veikia labiausiai ten, kur atrodo, kad nieko nevyksta. Jo artumas neapleidžia mūsų, jeigu mes ištikimai kasdien būname su juo maldoje. Taip ir vyksta proto apvalymas tikėjimu. Šventas Kryžiaus Jonas, pasitelkdamas pradžios knygoje aprašomų patriarcho Jokūbo kopimu į Betelio kalną, ten pastatyti Dievui aukurą ir ant jo sudėti jam auką, pirmiausia liepė savo žmonėms padaryti tris dalykus. Pirma, išmesti laukan visus svetimus dievus, antra, apsivalyti, trečia, pasikeisti drabužius. Per šiuos tris dalykus atskleidžiama, jog kiekvienai sielai, norinčiai užkopti ant šio kalno ir ant jo tapti aukuro, ant kurio būtų sudėta Dievui tyros meilės, šlovinimo ir tyros pagarbos auka, leidžiama suprasti, kad prieš pasiekiant kalno viršūnę, ji turi būti atlikusi šiuos tris dalykus. Pirma, išmesti laukan visus svetimus dievus, kurie yra visi pašaliniai pomėgiai ir susisaistimas. Šis veiksmas išvaduoja, kad įsišaknytume Dievo ramybėje ir jo artume. Antra. Tamsiaja pojūčių naktimi nusivalyti žymes, kurias sieloje paliko tie apetitai. Atsižadėdama jų ir dėl jų gailėdamasi. Tam padeda susitaikinimo sakramentas. Kartais galime vidinėje maldoje patirti praeities sužeidimų pasekmes, gali iškilti į paviršių koks prisiminimas ar nuodėmė, kuri galbūt atsikartoja ir dabar. Trečia, dėl dviejų pirmųjų pats Dievas perkeis senąjį apdarą į naują, įdėdamas į sielą naują Dievo supratimą Dieve, palikdamas nuo šalyje senąjį žmogiškai supratimą ir įdėdamas naują Dievo meilę Dieve. Jau apnuoginus valią nuo senų žmogiškųjų įnorių ir pasiskonėjimų. Taip siela yra ne kas kita kaip aukuras, ant kurio Dievas garbinamas šlovinimu bei meilę. O joje yra vien Dievas. Išėjimo knygos 27 skyriaus 8 eilutėje skaitome. Dievas reikalavo, kad aukuras, ant kurio turėjo stovėti sandoros skrynė, iš vidaus būtų tuščias, įdant sielą suprastų, kokios tuščios jos nori Dievas, kad ji galėtų būti jo didenybės vertas aukuras. Taigi, kad pamastytume apie apetitų įtaką maldos gyvenimui, turime išsiaiškinti jų žalą. Kryžiaus Jonas kopime į Karmelio kalną įvardina dvejopą žalą – apiplėšiančiąją ir apsunkinančiąją. Pirma, atimdami iš sielos Dievo dvasę, antra, vargindami sielą, ją kankindami, aptemdydami, sutepdami, susilpnindami ir sužeisdami. Pasitelkdamas citatą iš Jeremijo knygos, jis apibūdina minėtose žalas. Mane gyvojo vandens šaltinį jie paliko ir iškasė vandens talpiklas, keuras talpiklas, nelaikančias vandens. Jeremijo 2 skyrius 13 eilutė. Dera žinoti, kad šias dvi blogybės atneša kiekvienas netvarkingas apetito veiksmas. Juo didesnis apetitas, juo mažiau vietos lieka Dievui. Nes dvi priešybės negali tilpti viename subjekte. Todėl toje pačioje valioje netelpa kūrinių pamėgimas ir Dievo pamėgimas. Juk kasgi bendra tarp to, kas jusliška ir to, kas dvasiška, regima ir neregima, laikina ir amžina. Į sielą pavaldžią jusliniai dvasiai negali įžengti grina dvasinė dvasia. Tai gali būti ir tariamai geros patirtis, prisirišimai prie dvasinių patirčių. Tas gali ištikti pradžioj dvasinės kelionės. Ar noras kažko, kam bendruomenė prieštarauja. Nepriimant, kad ir per bendruomenę taip pat reiškiasi Dievo valia. O juk tokie dalykai ugdo ir nuolankumą. Antras poveikis, kaip apetitai vargina sielą. Pasitelkiama Jobo knygos ištrauka. Patenkinę savo apetitą, jis liks labiau prislėgtas ir apsunkintas, jo sieloje pakilo apetito karštis. Todėl jį ir ištiks visoks skausmas. Jobo 20 skyrius 22 eilutė. Siela pavargsta ir nuilsta nuo savo apetitų, kurie ją žeidžia, jaukia ir drumščia, kaip vėjai vandenį. Ir kartu kelia nerimą, neleisdami jai nurimti. Apie tokią sielą Izaijas sako, nedorelio širdis kaip jūra, pašiaušta audros, o nedorelis čia yra tas, kas nenugalė apetitų. Taip pat apetitų sukeliama kančia kryžiaus Jonas lygina su Samsono patekimu į priešų nelaisvę. Teisėjų 16 skyrius 21 eilutė. Šie atėmė jėgą iš lupo akis ir pristatė malti pririšę prie girnų. kurios jį labai kankino ir kamavo. Taip nutinka ir sielai, kurioje gyvena ir nugali šie priešai, apetitai. Pirmiausia, susilpninantis bei apakinantis sielą, kamuojantis bei kankinantis, pririšę ją prie geismo girno, o ją laikantis saitai yra jos apetitai. Todėl Dievas, gailėdamas šitaip vargstančių, per pranašo Izaijo žodžius kviečia. Nagi visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens, net jei neturite pinigų, ateikite, pirkite duonos ir valgykite. Ateikite, pirkite vyno ir pieno be pinigų ir be kainos. Tai yra dvasinės ramybės ir saldumo. Kodėl mokote savo valios pinigais už tai, kas nėra duona, dieviškoji duona? Ir atidirbate savo apetitais už tai, kas negali pasotinti. Ateikite, paklausę manęs, ir valgysite tokių gėrybių, kokių tik panorėsite. O jūsų siela mėgausi sotumu. Norint pasiekti šį sotumą, reikia palikti bet kokį skonėjimąsi kūriniais. Nes kūrinys kankina, o Dievo dvasia gaivina. Tai per šventą matą jis kviečia, sakydamas, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti savo rūpesčių bei apetitų naštos. Išsiverškite iš jų pas mane, aš jūs atgaivinsiu ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Evangelija pagal Matą 11 skyrius 28-29 eilutės. Trečiasis poveikis tuo pat metu, kai apsiniaukia protas, valia apima sustingimas, o atminčiai priderantis veiksmai atitinkamai sugrumba ir pakrinka. Protas nepajėgia priimti Dievo išminties šviesos, kaip apsiniaukia oras saulės, o valia nesugeba Dievo apglėbti tyroje meilėje. Kaip aprasojęs veidrodis nesugeba aiškiai parodyti priešais esančio veido. Ir dar mažiau tai sugeba atmintis, pernelyg apakinta apetito tamsybių, kad galėtų ramiai ieškoti Dievo atvaizdo. Kaip ir sudrumstas vanduo negali aiškiai atspindėti į išvelgiančio veido. Apetitas yra aklas, jis neturi supratimo. Ir protas jam visada patarnauja kaip aklam vedlys. Todėl kas kart leisdamiesi vadovaujami savo apetito, siela visada panka. Todėl išeina taip, kaip sako mūsų viešpats per šventąjį matą. Jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris. Mato 15 skyrius 14 eilutė. Todėl vargas tiems, sako kryžiaus Jonas, kurie užsikrauna nepaprastas atgalas ir daugybę kitokių savanoriškų pratybų, manydami, kad to pakaks vienybei su dieviškąja išmintimi pasiekti, bet nesistengia uoliai atsižadėti savo apetitų. Gali kilti klausimas, ar tikrai apetitai visi tokie jau blogi ir taip juos reikia išrauti su šaknimis. Visgi kryžiaus Jonas sako, kad jie ne visi tokie pražutingi ir kad neįmanoma jų visų apmarinti šiame gyvenime. Ir jie netrukdo pasiekti dieviškosios vienybės, nors nėra visiškai apmarinti, mat jie gali glūdėti prigimtyje. O siela protingosios dvasios prasme gali būti laisva nuo jų ramybės maldoje. Tačiau valingus apetitus, vedančius į mirtinąją lengvąją nuodėmės, tiek susijusių su netobulumu, reikia šalinti, norint pasiekti visišką vienybę. Tokio įprastinio netobulumo pavyzdžiai yra paplitęs paprotys daug kalbėti arba prisirišimas, kurio niekaip nenorima iki galo nugalėti. Prie kokio nors žmogaus, drabužio, knygos, čelės, tam tikro valgio bei įvairių kalbelių, užgaidų, sužinoti, išgirsti ir panašiai. Juslinis apetitas pirmiausia esmingiausiai sutepa sielą ir kūną. Pavyzdžiui, godumo apetitas pirmiausia tiesiogiai sukelia sielvartą. Tuštybės apetitas pirmiausia sukelia aptemimą ir apakimą. Besotystės apetitas pirmiausia sukelia dorybės vangumą. Taigi kiekvienas valingas apetito veiksmas tiesiogiai priešinasi dorybės veiksmams. Kaip dorybės veiksmas sieloje sukelia ir ugdo švelnumą, ramybę, paguodą, šviesą, švarumą ir tvirtybę, taip netvarkingas apetitas sukelia sielvartą, išsekimą, nuovargį, aklumą ir silpnumą. Ugdant vieną dorybę auga visos, o iš vienos ydos auga visos ir sieloje daugėja jų paliekamų nuosėdų. Tai gerai paaiškinta prieiškime Jonui, angelui liepų šventam Jonui suvalgyti knygą, kuri buvo burnoje saldi, o viduriuose apkarto. Prieiškimo Jonui 10 skyrius 90 eilutė. Pabaigai šventasis kryžiaus Jonas duoda patarimų. Puoselėkite nuolatinį apetitą visur sekti Kristumi. Tapatinti su jo gyvenimu, svarstant jį, įdant išmokus sekti juo ir visada elgtis taip, kaip elgtųsi jis. Norint gerai tai atlikti, kiekvieno pojūčiams besiperšančios konėjimusi, nepravartaus vien Dievo garbei ir šloviai, reikia atsisakyti ir atsikratyti iš meilės Jėzui Kristui. Šiame gyvenime neturėjusiam ir nenorėjusiam jokio kitos konėjimosi išskyrus savo tėvo valios vykdymą, vadintą savo maistu ir valgiu. Šiame nuogume dvasinga siela randa ramybę ir poilsį, nieko negeisdama ir niekino nevarginama. Atsidūrusi savo nuolankumo centre. Jų ko nors geisdama į dėl to ir vargsta. Tai, ką iki čia pasakiau, remdamas į Švento kryžiaus Jono mokymų, buvo parašyta, aiškinant poemos tamsioji naktis pirmąją eilutę. Vieną tamsią naktį. Kitaip tariant, parodoma, kokia yra pojūčių naktis ir kodėl ji vadinama naktimi. Bet esmė šio mokymo glūdi antroje eilutėje, kuris skamba taip. Aš, siela, troškuliu iš meilės degdama, išėjusi ir žengusi į šią tamsiąją pojūčių naktį, kad galėtų susijungti su mylimuoju. Juk norint nugalėti visus apetitus ir atsisakyti skonėjimuose visais dalykais, kurių potraukių ir pomėgių paprastai užsidega valia, panorėjusi jais mėgautis. Reikalingas kitoks ir didesnis užsidegimas, kitokios ir geresnės meilės, kuri yra jos sužadėtinio meilė. Įdant jos teikiamas malonumas ir stiprybė suteiktų drąsos ir atkaklumo, padedančių atsižadėti visų kitų meilių. Apibendrinant, norint nugalėti šią pojūčio apetitų galę, reikia ne tik turėti sužadėtinio meilės, bet ir degti meilę bei troškuliu. Apetitų temai skyriau tiek daug laiko ir gali atrodyti, kad galbūt nutolom nuo temos apie vidinę maldą. Bet visgi keliaujant vidinę dvasinę kelionę, šie pirmieji ir nuolatiniai žingsniai yra labai svarbus. Nes kaip kryžiaus Jonas sako, kol apetitai neužmigdomi apmarinus jūslingumą ir kol pats tas jūslingumas nedurimsta bei nesiliauja kariavę su dvasia, siela neišeina į tikrą laisvę. Džiaugtis vienybę su mylimuoju. Būtent toji vienybė ir yra vidinės maldos ir poilsio Dieve esmė. Tai nėra lengvas kelias. Kaip ir kopimas į kalną, nėra lengva pramoga. Ši pratyba prasminga ir auginanti tik iš santykio su Jėzumi ir jo artumo bei įsišaknymo jo meilės patirtyje. Ir tai, sakyčiau, viso gyvenimo pratyba dėl mūsų trapumo ir pažeidžiamumo. Ir ši pratyba skleidžiasi iš maldos į gyvenimą ir iš gyvenimo vėl sugrįžtant į maldą. Ištikimai, nuolat, kasdien, atsidavus, neišsigąstant pilkumos, kurie vis tiek jis yra. Kartais turiu galimybę palydėti sesę Mariją Juozapą į Škotiją. Apsistojame Karmelyje, kuris gyvuoja nuo 19 amžiaus pradžios. Ten būnant bendruomenės seseris 56-70 metų atšventė įžadų jubiliejus. Jų maldos patirtis, sukaupta per ilgus atsidavimo maldos gyvenimui metus, moko be žodžių ir traukia kartu melstis. Ten, net sakyčiau, tylios maldos metu išgyvenu vidinės maldos bendrystę, kartu su jomis melsdamasi koplyčioje. Tarsi per šią patirtį suskamba Švento Kryžiaus Jono žodžiai. Siela, kuri visiškai atsidavė Dievui, tampa aukuru, ant kurio liepsnoja Dievo meilės ugnis. Šį pasidalinimą norėčiau pabaigti ištrauka iš pirmosios karalių knygos, 19 skyrius, 1-14 eilutės. Kai Ahabas papasakojo Jezabeliai visą, ką Elijas padarė ir kaip išžudė kalaviju visus jos pranašus, Jezabelė nusintė pasiuntinį pas Eliją, tardama: tai man te padaro dievai ir dar te prideda, jeigu šiuo laiku rytoj nepadarysiu su tavo gyvastimi, kai buvo padaryta su kiekvieno iš jų gyvastimi. Išsigandęs ir gelbėdamas savo gyvybę, jis tučto jau pabėgo. Pasiekęs Judo Beršebą, jis paliko ten savo tarną, o pats keliavo vieną dieną į dykumą. Priejas kadagi atsisėdo po juo ir šaukėsi mirties. Gana, šaukė jis. Imk viešpatė, imk mano gyvastį, nes aš nesu geresnis už savo protėvius. Elijas atsigulė po kadagiu ir užmigo. Staiga jį palietė angelas ir tarė: kelkis ir valgyk. Jis apsižvalgė, žiūri prie galvos žaizdre keptas paplotis ir ąsotis vandens. Jis pavalgė, atsigėrė ir atsigulė. Viešpaties angelas atėjo antrą kartą ir palietęs jį tarė: kelkis ir valgyk. Antraip kelionė bus tau per sunki. Atsikėlęs pavalgė ir atsigėrė. Tuo maistu pasistiprinęs jis ėjo 40 dienų ir 40 naktų, iki pat Dievo kalno Horebo. Ten įlindęs į olą praleido naktį. Tada jį pasiekė viešpatie žodis: ką čia veiki, Elijau? Jis atsakė: aš degu uolumu viešpačiui, galybių Dievui, nes izraelitai atmetė tavo sandorą, nuvertė tavo aukurus ir išžudė tavo pranašus kalaviju. Tik aš vienas likau, o jie nori man gyvastį atimti. Išeik laukan, pašaukė jis, ir stovėk ant kalno prieš viešpatį, nes viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas ir buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalus uolas prieš viešpatį. Bet viešpatės nebuvo vėjyje. Po vėjo žemės drebėjimas. Bet viešpatės nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis. Bet viešpatės nebuvo ugnyje. O po ugnies švelnus, tylus dvelksmas. Išgirdęs jį, Elijas apsigaubė veidą skraiste ir išėjęs atsistojo prie olos angos. Tada į jį balsas kreipėsi: ką čia veiki, Elijau? Jis atsakė, aš degu uolumu viešpačiui galybių dievui, nes izraelitai atmetė savo sandorą, nuvertė tavo aukurus ir išžudė tavo pranašus į kalaviju. Tik aš vienas likau, o jie trokšta man gyvasti atimti.
Apie vidinę maldą krizių išbandyme kalbėjo sesuo Jėzaus Danguolė Marija.